Sledujete Liptovcast a v tomto predvianočnom období sme si vybrali podľa mňa veľmi, veľmi dobrú tému a nevybrali sme si ju sami, pretože nám bola vnuknutá našou hostkou. Ňou je Lenka Borošková, Liptáčka, ktorá sa živí, alebo teda pracuje ako misionárska pracovnička, ako misionárka a zažila už krásne veci v Juhoafrickej republike v časti, ktorá sa volá Lesotho a o tom, že je to krajina, o tom som zistil len pred pár minútami. Ak vás zaujíma o tom, o to, čo misionárska činnosť vlastne znamená, tak ste na správnom mieste, pretože sledujete Liptovcast s Lenkou. Lenka, ahoj, vítaj.
Ďakujem.
Čau. No, poďme si to úplne rozložiť na drobné. Ja o tebe teda viem, že pracuješ ako misionárka, ale skôr, než si sa dostala reálne na misie, čo tomu predchádzalo? Ako si začala?
Začalo to na základnej škole, keď som začala chodiť na scouting. A vlastne heslo na scoutingu je byť stále lepší, má pomáhať druhým a tak ďalej. A po niekoľkých rokoch tej práce sadenia stromčekov a práce so skupinkou detí a tak ďalej, tak som si povedala, že chcem robiť niečo trochu iné, ale tiež v tom skautskom duchu. A tak som si našla, keď som mala 16 rokov, také zariadenie, ktoré vlastne je určené pre ľudí na okraji spoločnosti. A sú tam bezdomovci, prostitútky, narkomani, závislí ľudia od všetkého možného, alebo chorí ľudia, o ktorých sa nemal kto starať. Čiže všetci, ktorí boli kvázi vyvrhnutí. A sú tam aj matky s deťmi. Tak keď som mala 16 rokov, tak som tam odišla na 2 mesiace cez leto. A ja som chcela byť veterinárka, ale keď som tam prišla, tak som pracovala s tými deťmi a zrazu niečo vo mne iba tak povedalo, že ty nebudeš veterinárka, ale budeš robiť presne s týmito chudobnými deťmi. Mm. Tak som tam strávila 5-6 rokov, že som tam chodila cez celé leto, cez všetky prázdniny, vždy keď sa dalo. A potom ma začala lákať Afrika. Že to prišlo tak náhle, nemám to ako ľudia, že od malinka som chcela ísť do Afriky, nie. Iba zrazu prišiel taký nápad, ale myslela som si, že to je iba v snoch, že to je nereálne ísť do Afriky, že ako, čo, kedy. A zrazu sa mi objavila ponuka, že hľadajú dobrovoľníkov do Ugandy. To si vravím, že však pošlem, skúsim, tak ma nevezmu. A mala som vtedy 20 rokov a mi odpísali, že poď. A som bola vtedy aj, som študovala na výške a začal sa práve letný semester. A oni povedali, súrne ťa potrebujeme. Ale ja potrebujem dokončiť ten letný semester, že ako to idem vymyslieť. Tak som chodila za učiteľmi a vlastne na konci zimného semestra som zoskúškovala z letného semestra, aby som mohla ísť ten čas celý letný semester a vlastne do septembra, do októbra, aby som mohla byť tých 6 mesiacov v Ugande. Takže dvaja učiteľia ma nepustili. Vypovedali, že nemám sedieť na dvoch stoličkách, ale ostatní ma pustili, že som nejako zvládla, neviem akým zázrakom tie skúšky. A vtedy som vlastne išla na 6 mesiacov do Ugandy, tam som pracovala v sirotinci pre HIV pozitívne deti. A mala som tam škôlku, mala som tam moje deti, čiže tam som bola 6 mesiacov. Potom som sa vrátila na Slovensko doštudovať vysokú školu. Dali mi diplom v auguste a už som letela do Lesotha.
No super, gratulujeme. V tomto máme trošku spoločný život, lebo ja som tiež pracoval s deťmi. Ja som robil na detskej psychiatrickej klinike v Anglicku, keď som ešte žil. Odrobil som tam 4 krásne roky a musím povedať, že tak ako som jeden človek vošiel do tej kliniky, tak iný vychádzal. Hej, že to veľmi naozaj otvorí oči. Práca s deťmi je úžasná, v tomto máš môj veľký rešpekt a aj veľké pochopenie. Mňa ale veľmi zaujíma, keď si hovorila, my sa ešte k tým konkrétnym častiam tvojej práce dostaneme, ale keďže si spomenula už tie HIV pozitívne deti, hej, ja viem, že sú africké krajiny, kde je ten rate HIV dosť vysoký. A aké sú vyhliadky na život takýchto detí?
Z môjho pohľadu tie deti vedia sa dožiť normálne ako my 70-80 rokov.
Áno, je to...
Ale dôležité je, že majú tú liečbu. Mm-hmm. Lebo naše deti, my sme vlastne zakladali ten sirotinec na tom, že ich naučíme jesť lieky. Lebo ono je to tak, že máš v sebe toho parazita, toho HIV. No a keď nie ješ lieky, tak sa rozširuje, množí a tak ďalej a zabije ťa chrypka. Ale ako náhle ty zješ tie lieky, tak uspíš ten vírus a on celý život spí. Žena vie porodiť zdravé dieťa, ktoré nebude mať AIDS a dožije sa naozaj normálnej staroby. Jediné, že musíš jesť tie lieky. No a problém je ten, že v Afrike sú lieky na AIDS, na HIV zadarmo. Ale ako náhle ťa niekto uvidí, že ich ješ, tak ťa odsúdia na okraj.
Akože prečo?
Má to tam každý, ale nemôžeš dať najavo, že to máš. V Ugande volali týchto ľudí živé mŕtvoly.
Je, počkaj, akože že nemôžeš dať najavo, že si HIV pozitívna?
Áno, áno. Aha. A to bolo v Ugande, hej, že neviem všetky krajiny, že ako, ale v Ugande to tak je a je to tak aj v Lesote. Takže predpokladám, že to bude asi všade, a že je to taká stigma. Ale neviem prečo, lebo väčšinou sa tie deti s tým rodia. A v Ugande sme mali aj jedno dieťa, ktoré sa zázrakom narodilo ajcovej mame zdravé. A ona povedala, všetci tvoji súrodenci sú HIV, ja som HIV, budeš aj ty, tak si one krv na krv malému dieťatku dala, budeš aj ty HIV pozitívne. Tak je to také...
Dosť kruté.
No. Mhm. A potom vlastne, ako náhle uvidia, že ješ lieky v dedine, tak ťa vyhodia von z dediny, volajú ich živé mŕtvoly a máš tam vlastne vyhľadovať a zomrieť. Aj keď som išla do škôl, naše deti sa nikdy ku mne nepriznali, lebo vedeli, že Biela robí s HIV deťmi. Nikdy mi nezakývali.
To ti takto, no, takto označovali akože Biela, hej?
Mhm.
Rozumiem. No dobre, a okej, okay, a ja možno, alebo minimálne teraz sa snažím nejak tak pochopiť tú kultúrnu štruktúru, ktorá k tomu vedie, že je to pravdepodobne pozostatok z minulých možno dôb, kedy vlastne HIV pozitívny človek pravdepodobne pre spoločenstvo tej danej komunity asi predstavoval riziko a asi alebo čo nie.
Riziko ďalšej nákazy.
Áno, to súvisí so sexuálnym životom, mm-hmm, určite. Ej, a s nejakým plodením potomstva a tak ďalej. Stále sú tí ľudia tam v tomto nastavení? Akože existuje tam niečo také ako zdravotnícka osveta?
Nie, v týchto dedinách, kde som ja bola, nie. Vo väčších mestách sa dajú na toaletách nájsť kondómy zadarmo. Mm-hmm. Vo veľkých mestách. Lenže v dedine, v tých, kde som ja pracovala, tie ľudia nemajú ani pasy. Vlastne štát nevie, že oni existujú. Mm-hmm. Hej, že oni sa narodia, žijú, zomrú v tej dedine.
A teda riešením by bolo, keby naozaj všetci tam môže používali kondómy?
Áno.
A je.
Tak by to, a lieky, ktoré sú zadarmo. Ak buduje z lieky, vie sa rodiť, vie sa mať pohlavný styk, chápem, všetko bez nákazy. Dalo by sa to zastaviť. Mm-hmm. Napríklad v Lesote, kde som bola teraz, tak tam štáty dávajú milióny peňazí na to, aby sa bojovalo proti AIDSu.
Čo je logické, lebo to musí predstavať veľké riziko pre spoločnosť.
Mm-hmm.
Ale stále to... Mm-hmm. Je to veľmi zaujímavá téma ináč. No dobre. Tak máme tu nejaké deti, ktoré sú HIV pozitívne. Hej. Vy, bieli... Ako to tak môžem teda povedať?
Muzungu, v Ugande, Lechoa, v Lesote.
OK, OK. Tak vy teda máte tam sirotinec, kde tie deti sú. A prečo sa tomu hovorí sirotinec? To znamená, že tie deti nemajú rodičov?
Opustené.
Opustené deti. Mm-hmm. Môžu byť opustené, pretože majú HIV?
Áno. Mm-hmm. Ale to sú v Ugande. V Lesote sme mali len dve HIV pozitívne deti.
A tie deti teda čo? Čo ich čaká? Aký majú život tie deti?
Není tam veľmi jasná budúcnosť s tým, že sú stále v tej dedine, kde aj keď vyštudujú školu základnú, iná tam nie je, tak sa tam nemá človek kde zamestnať. Mhm. Takisto v Lesote. V Lesote to bolo tak, že aj keď naše deti vyštudovali školu, tak práca tam je ledva a vyplata je 100 eur. Že sa tam veľmi nedá. Môžu vyštudovať a odísť. Ale jedine akože zmysel toho, že ako pomôcť Afrike, ja vidím vo vzdelaní. Vzdelávať deti.
Vzdelávať deti. Mm-hmm. Aby tá nová generácia už bola iná, než tá predošla. Keď žiješ v prostredí, ktoré kde žije množstvo ľudí HIV pozitívnych, je to aj pre teba riziko?
To istej miery, ale riziko je veľmi malé. Hej, že musí byť prúd krvi na prúd krvi. A raz som sa dotkla krvi dieťaťa, tak som si potom pozerala nejaké zádery, čo mám, nejaké ranky. Je to malé riziko. Mm-hmm. Hej, že není to tak, ako niektorí ľudia si doteraz myslia, že keď sa len dotknem HIV pozitívneho človeka, už to dostanem. Musí tam byť naozaj tá tekutina s tekutinou spojená.
Myslím, že tam, že to bola princezna Diana, sa mi zdá, ktorá však vo svojom nejakom verejnom vystúpení určite nebola teda prvá, samozrejme, ale veľmi, veľmi vplyvná sa s tými deťmi normálne hrala alebo teda dotýkala a viem, že to vyvolalo veľké šoky v vtedajšej spoločnosti, lebo my máme v sebe všetci podľa mňa istú stigmatizáciu, akože neviem, odkiaľ to presne pochádza, to možno kulturologovia by vedeli viacej, ale my zvykneme stigmatizovať psychické ochorenia, hej, psychiatrické ochorenia a takéto ochorenia, pričom ale tu predstavuje obrovské riziko. Lebo stigmatizovať psychiatrické ochorenie znamená, že toho človeka odsúdiš. Hej? Logicky, logicky. Toto určite platí aj tam. Dobre, takže detičky, ja si predpokladám, že detičky z HIV sú asi také isté, ako každé iné detičky
také
na svete.
Isté. A som ich v kuse pusinkovala a potom som sa spýtala lekárky, okay, že či tam hrozí nejaká nákaza pri pusinkovaní, lebo je tam tá slina. Áno. Povedala mi, že musím vypiť 5 litrov ich slín, ak chce mať minimálne riziko nákazy. Okay. Takže kľudne pusinkovať deti môžeme aj HIV pozitívne.
To je veľmi zaujímavé. Mám taký dojem, že trošku sme zašli už ďalej, než sme chceli, ale mňa to veľmi zaujíma, to, čo sa bavíme dnes. Aký je život v... Ty hovoríš Uganda, hovoríš Lesotho, hovoríš Juhoafrická republika, poďme si to nejak, aby sme aj našim divákom a poslucháčom dali nejakú chronológiu alebo aspoň nejakú schopnosť sa orientovať. Poďme sa baviť tak nejak všeobecne. Aký je život v Afrike?
Afrika je veľmi chudobná, ale aj veľmi bohatá. Že rozdiely medzi bohatstvom a chudobou sú extrémne a nič medzi neexistuje. Mhm. Na bohatých som sa pozerala. Takže wow, v živote nebudem mať ani také auto, ako majú oni. A chudobní zase umierali na hlad. Mm. Že nič medzi není. Buď umreš na hlad, alebo máš všetko, čo chceš. Mm.
Vy misionári ste isto častokrát svedkami ľudských tragédií. Pričom my na Slovensku nepoznáme až také ľudské tragédie, asi ako vy tam. Mm-hmm. Či?
No je to, že deti dvoj-trojročné sa už musia starať o svojich mladších súrodencov.
Je to možné?
Bežne som vydala dieťa trojročné, ktoré malo už v batôžku novonarodené dieťa. Museli ísť do studne po vodu niekoľko kilometrov. Tým, že tá jedna bandaska tam má 10 alebo 20 litrov podľa toho, aká je veľkosť. Tie malé deti do 5 rokov už museli chodiť 5 kilometrov po vodu do studni. Že je to také...
Čo tam ľudia vlastne robia? Ja nechcem teraz vyznieť ako hlupák a určite... A ja som chodil na zemepis a viem, že aj v Afrike je aj priemysel, je aj poľnohospodárstvo a tak ďalej, ale ty tam reálne žiješ alebo si žila. Čiže čo robí bežný človek, keď sa narodí vo veľmi chudobnej oblasti Afriky?
Chudobní ľudia obrábajú polia. Aj sa stane, že keď deti chodia do škôl, tak rodičia povedia, dneska nejdeš do školy, je obdobie dažďa, ideme okopávať. A niekoľko mesiacov dieťa okopáva pole. Že nejde do školy, ale musí okopávať, lebo musia prežiť. Bohužiaľ, vzdelanie nie je nad jedlo. Čiže chudobní si musia na svojich poliach robiť. Väčšinou robia ženy a deti. Muži skúšajú zarábať v Ugande napríklad boda-boda, to je motorka, na ktorej ťa zväzu, kde chceš taký taxík. Tam neexistujú taxíky, ale máš bodu a za pár mincí ťa odväzu. Alebo potom chlapi nerobia reálne nič. Čiže ženy obrábajú polia s deťmi, ale v Lesote, tam som bola v hlavnom meste a tam je odevný priemysel. Že sú tam velikánske továrne na oblečenie, ale je to zderstvo. Ľudia tam robia každý deň, v nedeľu majú voľno, čiže ešte aj v sobotu sú v práci, od rána od 6 do večera do 6 a plat je pod 100 eur.
Mesačne.
Mm-hmm.
A to, čo vyrobia, je čo?
Oblečenie čínske, rybuk, môžem hovoriť značky.
A vieš, môžeš, nevidel by som v tom veľký problém, ale myslím si, že bolo by nefér povedať jednu konkrétnu značku, lebo
značkové
ich je viacej.
Značkové športové oblečenie, mm-hmm, väčšinou.
Čiže ja idem do obchodu tu, nebudem žiaden menovať, kúpim si tenisky, ktoré stoja 130 eur, nebudem menovať, aké reálne ich vyrába matka.
Áno, áno.
A za nič.
Väčšinou majiteľia sú šikmóky.
Mm-hmm.
Takže neviem, že možno si dajú made in China, ale prvotné tá výroba prebieha v Lesote a potom to, viem, že aj prevážajú do Ameriky a tam si to už nejako oštitkujú.
Vieš, to je taká sranda, že ja sa nesnažím z presvedčenia nosiť značkové veci, ale nie, že by som akože toto, ale jednoducho to nejaká neriešim. Ale príde mi to obrovská miera etiky, že chýba. Akože veľmi neetické. Že to je, že keď si kúpiš niečo, čo stojí výrazne viac. Hej, ja viem, že samozrejme tá výroba niečo stojí, tá preprava jedno s druhým, ale potom sa naskytá otázka, že musí to tak byť vôbec? Akože, vieš, že ja neviem, či vieš, kam smerujem túto akože otázku alebo túto moju úvahu, ale jednoducho chcem povedať, že to je veľmi neetické.
A všade všetko. Ja sa stále pýtam, či to tak musí byť.
Mm.
Bohatí sú bohatší, chudobní sú chudobnejší.
A vidíš to na Afrike najlepšie, kde tie rozdiely sú obrovské. Mm-hmm. Vidia tí ľudia, čo sa deje vo svete? Majú oni kontakt so svetom? Vidia, že
oni nemajú ani elektriku.
Mm-hmm.
Bohužiaľ. Že aj to vzdelávanie v Afrike je katastrofa. V triede je 90 detí. Ja si predstav na základnej škole, ako my tu učíme prvákov, druhákov. Venuješ sa, píšeš a tak ďalej. Tam to majú ako na našich vysokých školách. Prednášky celý čas a potom majú skúškové. Prejdeš, ideš ďalej, neprejdeš, bohužiaľ opakuješ ročník.
Znamená to, že keď vyštuduješ školu v Lesote, že máš lepšie vyhliadky na život?
Áno. Áno.
V čom?
Môžeš si spraviť školu, napríklad krajčírskú.
Ďalšiu školu.
Ono je to ako stredná, naša stredná škola. Hej, že máš základnú, to je tých 9 rokov, ako tu máme my. A potom si môžu spraviť tie učňovky, že to je fajn. Dajú sa tam aj vysoké školy vyštudovať, len sú veľmi drahé, keďže aj škôlka je už platená, základná škola sa platí, stredná škola sa platí. Všetko je platené. A ako majú tí ľudia platiť školy, keď nemajú čo jesť?
Mm-hmm. No, to je logické. To, ale mňa veľmi zaujíma odpoveď na otázku, že snažím sa vžiť do toho, že som v Lesote a teraz skončím ako bakalár alebo magister. Čo tam robím?
Podľa toho čo? Ja som tam našla som si kamarátku, psychologička. Mm-hmm. Si sa vyštudovala v Južnej Afrike, ale však je to v podstate jedno, hej, že Lesoto je v Južnej Afrike.
Mm-hmm.
Tak vrátila sa do Lesota a pracuje v nemocnici ako psychologička.
A uživí sa?
Uživí
sa.
Má dobrý plat.
Čiže vlastne my sa tu teraz bavíme o skupine ľudí, ktorí naozaj žijú na okraji spoločnosti.
Áno.
Ale sú tam aj normálne fungujúci ľudia.
Aj normálne, hlavne v politike a v takých tých kancelárskych veciach, tak tí majú veľmi vysoké platy.
Mm-hmm.
Že dá sa, ale tých pracovných miest je veľmi málo.
Mm-hmm. Keď to porovnáš, lebo ty máš tú skúsenosť s oboma polmi tejto našej zemegule, človek na okraji spoločnosti na Slovensku a na okraji spoločnosti v Afrike, kto sa má lepšie?
Naši.
Prečo?
Však majú vždy nejaké prídavky.
Mm-hmm.
V Afrike nikto nedostane ani cent, dôchodok, materská, nič. Materská v Lesote je 3 mesiace, ale to má platiť zamestnávateľ.
Mm-hmm. Robí to tak?
No ak má zamestnávateľa, tak platí, ale je to nejaká malá čiastka z výplaty. A keď si vezmeš, výplaty sú pod 100 eur, 20-30 eur mesačne na materskej, na žitie. Je smiešná suma.
Dobre, zarábaš pod 100 eur. Koľko teba stojí život v lesote?
Je to dvakrát drahšie ako na Slovensku.
Je to naozaj dvakrát drahšie ako na Slovensku?
Mm-hmm. Sú tam supermarkety v tom hlavnom meste dva, kde som si ja kupovala jedlo pre seba. Deťom som tam nemohla kupovať, lebo jahody, tá krabička plastová obyčajná, 250 gramov, to je, čo tu kúpiš.
Mm-hmm.
Tak tam okolo 80 eur, chlieb 5 eur, že tie ceny sa takto pohybujú. Čiže v týchto supermarketoch je nemožné nakúpiť chudobnejším. Pre mňa, to, ja som si pripadala chudobná.
Mm-hmm.
Ale tak bežne, čo jedia v lesote tí chudobní, tak je kapusta, fazula a pap. Pap je vlastne príloha z kukuričnej múky. Väčšinou si to vedia vypestovať a ak nie, tak to kúpia od suseda v dedine za pár. Oni nemôžu si dovoliť ísť do obchodu.
Mm-hmm. Spoločnou črtou všetkých komunít na okraji spoločnosti je kriminalita. Alebo povedzme, nehovorme kriminalita ako taká, ale skúsme sa zaoberať trošku takou tou sociálnou patológiou. Ako je na tom napríklad to miesto, kde si žila? Pýtam sa na drogy, prostitúciu, kradeže.
Lesoto, marihuana sa tam pestuje bežne.
Mhm.
Aj keď nie je legálna, ale v Južnej Afrike je legálna, takže marihuana tam je bežne dostupná. A alkohol si vypalujú domáci z nejakej kukurice a tak ďalej, aj v Ugande, takže to si doma vypália. A to je všetko k týmto.
Mm-hmm.
K týmto.
Mm-hmm, ok, rozumiem. Ale také krádeže alebo takéto veci?
Krádeže tam sú, vraždy sú tam. Keď sa zotmie, som nevychádzala z domu. Po zotmení nie, lebo na jednej strane som biela, čiže oni tam nemajú problém zabiť človeka pre 5 eur. Lebo zabiješ človeka, ale nepôjdeš do väzenia. Že je tam taká korupcia, že behajú vrahovia, zabíjajú. Všetci videli, ako jeden pán, bohačí, zabil najskôr jednu frajerku, o pár mesiacov zabil druhú v bare a doteraz si chodí po lesote, ako keby sa nič nestalo.
Jasné. Tým, že si biela v prevažne černošskej komunite, africkej komunite, je už aj toto dôvod na to, že môžeš byť vystavená nejakému nebezpečiu, alebo?
Určite áno a bolo to otravné, keď ľudia stále do mňa pýtali peniaze, alebo jedlo, alebo ma žiadali o ruku. To bolo stále. Aj 10 krát za deň.
OK.
Lebo si myslela, že bielý rovná sa peniaze.
Mm-hmm.
Ale ja som sa vždy tak zasmiela, vrem, ty máš vo vrecku viac peniaze, ako ja na účte.
Mm-hmm.
Takže mňa len z lásky si zobrať.
Aha, takže za tým nemôžeš hľadať nejaké také, že by ti dvorili nejako?
Nie.
Alebo čo?
Nie. Akože ich láka exotika, že biely človek, ani veľa belochov tam nie je v týchto chudobných krajinách. V Ugande sa aj deti rozplakali, keď ma videli, lebo sa báli, že kto to tu je. Tam nevideli, tam som bola sama beloška v Ugande. Ale v Lesote som pár videla v tých nákupných centrách, nie už na markete, alebo kde tam už som bieleho nevidela v chudobných častiach, ale v nákupných centrách, v tých bohatých som videla bielých.
Mm-hmm. Takže ich to láka nejako, že akože...
Hej, však aj nám sa páčia exotické, že je to pre teba také, že aká pekná, ne černoška.
Zdržím sa odpovede, mám manželku. Ale áno, rozumiem, viem presne, o čom hovoríš. Bála si sa tam niekedy akože toho, že sa ti tam niečo stane?
Bála. Mm-hmm. Bála som sa posledné 3 týždne, lebo som povedala jednému človeku, ktorý má veľký vplyv v Afrike, a to je tá v Lesote, a to je také, že keď máš vplyv, tak si zariadiš všetko.
Mm-hmm.
Tak som mu povedala pravdu. Všetko zlé, čo robí. Tak som mu to povedala do očí. Potom som sa bála, že na mňa niekoho pošle. A aj keď ma nejaké auto sledovalo, raz sa mi to stalo, tak som kružila okolo môjho domu na tom aute, kým to auto to nevzdalo. Mm-hmm. Lebo som sa bala zastaviť.
Hrozilo by si niečo, akože reálne?
Myslím si, že v lesote...
Ti hrozí všetko vždy. OK. Zaujímavé sa to počúva. A hlavne, keď s tým máš akože osobné skúsenosti. A ani napriek tomuto všetkému si nestratila taký entuziasmus, že akože chceš sa tam niekedy ešte vrátiť, alebo chceš niekedy sa vrátiť naspäť do života misionárky?
Veľmi by som sa chcela. Už teraz mi je smutno za deťmi. Aj mi minule volali videohovor, už príď. A je to také ťažké sa rozhodnúť, lebo na jednej strane ma to veľmi láka a je to krásne a tie deti ti dajú všetko, čo potrebuje, že aj keď som bola niečo, že niečo sa mi nepodarilo, s ľuďmi sa nedalo komunikovať, tak som prišla za deťmi a už som odchádzala vysmiatá a na druhej strane aj tu mám ľudí. Tak je to také ťažké sa pohnúť, buď doprava alebo doľava, neviem.
No však veď si tu len pár týždňov. Máš čas. Dá sa, takto ja si predstavujem misionárstvo, že takže z toho máš nejaký plat alebo niečo také, nie?
Nie. Tu na nie je plat. Vlastne v Ugande som nemala vôbec žiadny plat. A v Lesote mi dali diety. Že za to som si kupovala to jedlo v tých supermarketoch. Nedá sa to nazvať plat, lebo som to minula na jedlo.
Áno, rozumiem. Dobre, ale keď si v Ugande vravíš za nič, tak čo ti akože tvorí... zdroje na prežitie?
Tam som jedla s deťmi. Čiže jedlo mám zabezpečené, ubytovanie mám zabezpečené, takisto v Lesote. Oni sa majú postarať o to, aby som...
prežila.
Áno. A nič viac nie sú povinní mi dať.
Rozumiem. A koľko vás je tam?
A v Ugande sme boli dve dobrovoľničky a v Lesote som bola pol roka s jednou babou a potom som bola sama ďalšieho pol roka.
No ale, dobre, ale čo to znamená, že ste boli dve? Ste akože, čo, že si tam prišla, bol tam niekto, ale niekto vás musel najať, alebo zamestnať, alebo niečo také. Vieš, čo myslím zamestnať v tom akože misionárskom
rámku? Oni väčšinou posielajú po dvoch dobrovoľníkoch, že potrebuješ tam toho Slováka, tú mentalitu, že keď si tam dlhšie ako pol roka, tak sa musíš... Padne ti to dobre, lebo tá africká mentalita je úplne, úplne iná. Takže väčšinou chcú po dvoch posielať, ale bohužiaľ niekedy sa im to nepodarí. Ako napríklad v Lesote, lebo dobrovoľníkov je stále menej a menej. Tak tam som bola 6 mesiacov sama.
Kedy... chcem sa spýtať, že kedy prišlo u teba k tomu, že si povedala, že idem domov?
To som si nepovedala, lebo som mala ročnú zmluvu.
Aha, to takto.
Takže mi skončila zmluva a prišla som domov.
Jasné. A oni ti preplatili cestu aspoň? Alebo...
Áno, letenky, všetko. Aj očkovanie, aj víza, oni všetko platia, čiže človek si to môže dovoliť. Ako študentka som si to dvakrát dovolila. Tak je to v tomto.
Budeme sa už pomaly blížiť k záveru, hej? I keď naozaj tu je téma, o ktorých by sme sa mohli rozprávať pokojne ďalšie diely. Keď človek pracuje takýmto spôsobom, tak nejakým vplyvom vie zhodnotiť aj stav spoločnosti a tak ďalej, a tak ďalej. A vieš, napríklad vieš mi povedať, že čo by tej spoločnosti pomohlo, aby sa mala lepšie? Akože, čo by pomohlo najviac?
Vzdelávanie. Vzdelávanie. To vidím ako jediné svetlo nádeje pre Afriku.
Viem, že čoraz viacej sa zvyknú africké krajiny aj ekonomicky spájať. Viem, že sú programy, ktoré akože majú za úlohu pomôcť týmto tretím krajinám a tak ďalej, tak ďalej. A ja viem, ja poznám množstvo Afričanov práve vďaka mojej práci v Anglicku, že všetko to boli šikovní ľudia. Hej? Možno naozaj v tej Anglicku žijú naozaj len šikovní a isto v tej Afrike sú aj tí takí, že menej, ako takí lenivší by som povedal. Ale je to vzdelanie naozaj kľúčové v tomto celom, že...
Áno. A vzdelanie či už školstvo, takéto všeobecné, ale aj vzdelávanie o hygiene, o tej sexuálnej výchove a tak ďalej. A to je na mnohé generácie práca.
No tak určite, ale tak vidíš, že vďaka ľuďom ako ty, tak tú prácu niekto robí a výrazne im v tom takýmto spôsobom pomáha. Čo také, to je moja posledná otázka dnešná, čo také povedzme najemočnejšie si tam zažila, také, že vieš, na čo, predstav si situáciu, že už nikdy sa do Afriky nevrátiš. Na čo budeš celý život spomínať?
Na úsmevy deti, že to je také, že celý život na to, keď som prišla. Raz tam bola návšteva v sirotinci. A som prišla, zaparkovala auto a už som počula Lenka, Lenka. A návšteva sa pýta, ty aký tu máš fanklub? Tak ak ich budete živiť, aj vy budete mať taký. Ale to je to, na čo budem spomínať, ale asi najemotívnejšie bolo, keď nám doniesli HIV pozitívne dieťa pred bránu. A my sme museli povedať nie. A to dieťa bolo veľmi podvyživené, že už som videla, že do pár dní zomrie, ak niečo sa nestane. Ale už som ho nemala dať kde. Tak sme len zaplatili šoférovi, nech ho odvezie do nemocnice na nejaké infúzie. Myslím si, že neprežilo. Ale bohužiaľ, že kapacita je malá, ľudí je veľa.
Takže aj takéto rozhodnutie človek musí robiť. Ďakujeme veľmi pekne, že si bola súčasťou nášho Liptovcastu. Verím tomu, že sme mnohým povedali veci, ktoré... Myslím si, že my si to všetci uvedomujeme, že taký život je, ale nejakým spôsobom sa to snažíme úspešne vytesnávať. Čo však neznamená, že je to riešenie problému. A som veľmi rád, že si načrtla riešenie, alebo aspoň parciálne riešenie, že to môže tkvieť aj vo vzdelávaní. Takže ak máte deti, napríklad vy, čo nás počujete a sledujete, tak vedzte, že ich musíme vychovať do zodpovednej a dobrej spoločnosti, aby sme raz mohli pomáhať napríklad ako Lenka, ktorá pomáha v Afrike. Ďakujeme krásne, že si bola hostkou a nech sa ti darí. Daj nám vedieť, keby si náhodou ešte niekam šla, dobre?
Dám, ďakujem.